У ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем гэты выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міністэрства замежных справ Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі свайго пасла Генрыка Літвіна ў сувязі з заняццем міліцыі дому польскага ў Івянцы. Пасол Беларусі ў Польшчы тым часам Віктар Гайсёнак быў выкліканы ў Міністэрства замежных справ у Варшаве для высвятлення абставінаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык за клікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Прадстаўнікі афіцыйнага саюзу палякаў на Беларусі настойваюць на скліканні незалежнай міжнароднай камісіі, якая ацэніць сітуацыю беларускай польскай супольнасці. СПБ спасылаецца на тое, што па статуце ўсе дамы палякаў, у тым ліку і Івянецкі, з'яўляюцца ўласнасцю зарэгістраванага саюзу палякаў, то бок афіцыйнага. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Туровскі фермер Міхаіл Шруб на сходзе фермераў Гомельшчыны сёння агучыў такія лічбы. Цягам 5 гадоў ягоная гаспадарка атрымлівае ў 4 разы меней фінансавай падтрымкі, чым любы калгас у раёне. І гэта пры тым, што эфектыўнасць вытворчасці ў гаспадарцы Шруба нібыта нашмат вышэйшая, а заробкі ў людзей складаюць 1 мільён рублёў. Усе акруговыя камісіі для правядзення мясцовых выбараў сфармаваны. Пры іх утварэнні актыўнасць партыі значна павялічылася, найбольш прадстаўленыя партыйцы камуністы. Актывісты маладога фронту рыхтуюць вулічную акцыю на 14 лютага пад лёзунгам «Люблю Беларусь». Гэта будзе ўжо 14 шэсце на дзень Святого Валянціна. Змена фармату так і не адбылася. Гатэль «Краун Плаза» адмовіўся даць памяшканне для раней планаванага уручэння прэміі пад той жа назвай «Люблю Беларусь». Працягваем навіны і каротка пра падзеі ў свеце. Іран абвясціў пачатку працы па ўзбагачэнні урану да 20%. Міжнародная супольнасць занепакоеная тым, што Тэгеран можа спрабаваць стварыць ядзерную бомбу. Парламенцкая фракцыя, якую ўзначальвае Юлія Цімашэнка, заявіла аб масавых фальшаваннях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, які прайшоў у нядзелю, і паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Ташкенцкі суд распачаў разгляд справы знанага фатографа і кінарэжысэра Уміды Ахмедавай паводле абвінавачання ў тым, што яе працы з'яўляюцца абражальнымі і наносяць шкоду іміджу краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны.